Tēma par mediju pratību un virsrakstu pārbaudi šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz komunikācijas zinātnes doktore, IREX Baltijas mediju pratības programmas Latvijas universitātē vadītāja Linta Ločmele. Kur ir robežas starp sensacionālu virsrakstu un skatītāju maldināšanu?
Robeža starp sensacionālu virsrakstu un lasītāju maldināšanu visticamāk katru reizi būtu vērtējama individuāli. Taču, ja virsraksts vēsta kaut ko daudz sensacionālāku vai citādāku, nekā tas izrādās tad, kad lasītājs ir šo rakstu atvēris un izlasījis, tad mēs to varētu arī dēvēt savā ziņā par lasītāju maldināšanu. Tas mēdz tikt izmantots pārspīlējot lietas, vairāk norādot kādus negatīvos virsrakstus. Piemēram, pirms kāda laika bija arī publicēts raksts, kurā kādu zinātnieci saka, ka sievietēm nedrīkstētu ēst maizi, vai tamlīdzīgs saturs, kas ir tādā pseido zinātnes atziņā, vai arī cilvēkos mēģina raisīt kādas bailes, šaubas, rosinot tādējādi uzklikšķināt uz šī raksta, un tā varētu būt tā robeža, vai šis raksts ir veidots tīri apzināti, safabricējot lietas un izveidojot virsrakstu tikai tāpēc, lai cilvēki uzklikšķinātu un lai šis konkrētā mājaslapā vai medijas gūtu ienākumus, vai arī tas virsraksts ir, varbūt tur nav viss pateikts līdz galam, bet rakstā viss pārējais ir korekti un tas virsraksts ir izveidots tāds tikai tādēļ, lai auditorija to pamanītu un uzklikšķinātu, piemēram, ieraugot sociālajos mēdījos.
Vai tas, ka ziņai pievienots sensacionāls virsraksts, arī nozīmē, ka pati ziņa būs sensacionāla un iespējams nepatiesa?
Tā var būt, taču nevienmēr. Var gadīties arī, ka pats ziņas saturs ir izveidots korekti, taču virsraksts ir tāds, kas ir vairāk aicinošs auditoriju šī rakstā klikšanā, taču šeit atkal jāatgādina, ka tādā klasiskā profesionālā žurnālistikā arī ziņu materiāliem virsraksts būs veidots tāds, ka jau no paša virsraksta iegūt kādu informāciju, nevis, piemēram, nosaukums zināms, kurā Latvijas pilsētā ir reģistrēts visvairāk COVID-19 inficēto. Klasiskajā tādā žurnālistikā norāda virsrakstā jau uzreiz sniegtu jau informāciju par to, kur ir šī pilsēta. Šeit runājot par sensacionālajiem virsrakstiem, jāpiemina arī to, ko maniem studentiem intervijā teica žurnālists Rēnis Ošinieks. Viņš uzsvēra, ka ja mediji regulāri izmanto šādu principu, tad tas ir jautājums par to, cik godīgi medijas attiecas pret savu patērētāju.